Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nelena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji 6 novih žrtava koronavirusa i 250 novoobolelih pokazuju podaci od nedelje u 15 časova. Ukupan broj zaraženih 3630, a umrlih 80. Koronavirus potvrđen kod 44 korisnika domova za stare i 25 zaposlenih. Od danas banje primaju zdravstvene radnike, policajce i vojnike obolele od koronavirusa. Ne isključuje mogućnost duže zabrane kretanja za vikend tokom Uskrsa, izjavio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Broj zaraženih u svetu premašio 1.850.000, od koronavirusa preminulo više od 114.000, a izlečeno više od 424.000 ljudi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako aktivisti Združene akcije Krov nad glavom pomažu beskućnicima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori Igor Stanojević iz ovog udruženja.
Ova situacija je njima mnogo smanjila resurs, jer oni dobar deo hrane su nalazili na ulici, ljudi su ranije više ostavljali hranu, kad su izlazili više, da ne govorim hrane koju su mogli da dobiju i dobijali od pekara, restorana.
Dr. Andrej Trampus, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u bolnici Charité u Berlinu, odgovara na pitanje da li se Evropa približila vrhu pandemijskog talasa.
Još nismo blizu vrha pandemije, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života.
Čućete i kako je slaven iz Sarajeva, koji imao sve simptome koronavirusa, danima bezuspešno tražio da bude testiran.
I ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece, jednostavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 13. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je za 24 sata do nedelje u 15 časova preminulo 6 osoba, te je ukupan broj preminulih u Srbiji od koronavirusa sada 80. Uz 250 novo zaraženih, ukupno je kod 3630 ljudi potvrđena zaraza COVID-19. Hospitalizovane su 2684 osobe, a na respiratoru je njih 146. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović leči se 28 dece, među njima 4 bebe i svi su u dobrom opštem stanju. Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da su 44 korisnika i 25 zaposlenih u domovima za starije širom Srbije inficirani koronavirusom. Navela je i da je u privremenim bolnicama trenutno nešto manje od 1000 osoba sa blagim ili bez bilo kakvih simptoma. Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović izjavio je da je u Srbiji od koronavirusa potpuno izlečeno više od 400 osoba. On je rekao da je nešto više od 800 osoba potpuno klinički izlečeno, ali da se oni po definiciji ne mogu smatrati izlečenim jer i dalje imaju pozitivan nalaz na testu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović napisao je na Twitteru da se gotovo 97% građana pridržavalo mera 60-časovne zabrane kretanja koja je završena jutros u 5 časova. U tri pritvorske jedinice trenutno je 128 ljudi koji su prekršili mere samoizolacije u proteklom periodu. Uprkos sve češćim najavama ublažavanja mera, prema riječima gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, ne isključuje se mogućnost duže zabrane kretanja narednog vikenda tokom pravoslavnog Uskrsa. Takva odluka biće, kaže, doneta u skladu sa savetima epidemiologa. Zdravstveni radnici zaposleni u zdravstvenim ustanovama, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su zaraženi koronavirusom tokom vršenja radne obaveze, biće lečeni u banjama, prenosi Radio Televizija Srbije. Prijem prvih pacijenata u banjama očekuje se danas, a za lečenje su namenjene Banja Junaković u Apatinu, Selters banja u Mladenovcu, Niška i Vrnjačka banja i Banja Koviljača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski institut za javno zdravlje saopštio je da je u nedelju 12. aprila 79 uzoraka testiranih na COVID-19 bilo pozitivno. Ukupan broj obolelih od koronavirusa na Kosovu do sada je 362, dok je do sada evidentirano i 7 smrtnih slučajeva. Takođe, 59 osoba na Kosovu je izlečeno. Prema poslednjim podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ukupan broj zaraženih u toj zemlji povećan je na 983. Od toga 562 osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine i 421 u Republici Srpskoj. Od posledica koronavirusa u Bosni i Hercegovini umrlo je 39 ljudi. Ukupan broj zaraženih u Hrvatskoj je 1600, preminulo su 23, a izlečeno je više od 370 osoba. U Crnoj Gori su od koronavirusa obolele 272 osobe, a 3 pacijenta su preminula. Crnogorska policija saopštila je da je juče na informativni razgovor priveden mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i nekoliko sveštenika i građana nakon okupljanja ispred verskih objekata u Podgorici. Amfilohije i pojedini sveštenici ubrzo su pušteni iz policije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 1.850.000 ljudi širom sveta zaraženo je koronavirusom. Od posledica zaraze umrlo je više od 114.000 ljudi, a 424.000 je izlečeno. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, njih više od 557.000. Sjedinjene Države imaju i najveći broj umrlih, više od 20.400. Na drugom mestu Italija sa više od 19.800 preminulih. U toj zemlji je u proteklom danu zabeležen 431 smrtni slučaj, što je najmanji broj preminulih od 19. marta. U Španiji, trećoj najteže pogođenoj zemlji, ukupan broj umrlih porastao je na više od 16.900. Posle tri uzastopna dana opadanja, juče je u toj zemlji zabeležen rast broja preminulih, ali opada broj zaraženih. Velika Britanija je peta država sveta u kojoj je od koronavirusa preminulo više od 10.000 ljudi. Više od 85.000 njih je zaraženo, te je Velika Britanija pretekla Kinu po broju zaraženih. Premijer Velike Britanije Boris Johnson pušten je iz bolnice gde se leči od koronavirusa, ali se neće odmah vratiti na posao, saopštila je njegova kancelarija. Johnson će nastaviti oporavak u svojoj rezidenciji u Čekersu, navodi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Upitano o odluci vlade Srbije da na konferencijama o koronavirusu u 15 časova ne prisustvuju novinari, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je to odluka struke, a da od rezultata zavisi da li će da se otvore. Naveo je da će to trajati dok epidemiološka situacija se ne popravi, a kao vremenski rok dao je, kako je rekao, 2-3 dana. Obrazlažući razlog zbog kojeg je doneta odluka da se konferencije u buduće održavaju bez novinara, članica kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević rekla je u nedelju da je vlada Srbije adresa koju treba uputiti zahtev da se novinarima ponovo omogući da prisustvuju konferencijama za medije.
Upravo je jedini ispravan put da se uputi zahtev vlade Srbije. Što se tiče stručnog mišljenja, mi smo i više puta o tome pričali. Samo prisustvo u ovoj sali na onakav način koji smo imali, nismo procenjivali kao faktor rizika, zato što smo svi bili na bezbednoj udaljenosti. Međutim, napominjem, svi novinari koji su i dolazili u ove prostorije trebaju da pređu izvestan put da bi došli do ovde. To sve samo po sebi predstavlja faktor rizika, a jako ste dobro svesni i imate informacije da se u pojedinim novinskim kućama i u pojedinim medijima već javljaju oboleli novinari.
Vladine mere da u buduće konferencije stručnog štaba za borbu protiv koronavirusa novinari ne mogu pratiti uživo, već samo preko video linka, izazvale su negodovanje novinarskih i medijskih udruženja. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Snježana Milivojević ocenila je da je reč o daljem sužavanju medijskih i novinarskih sloboda.
Mislim da je s jedne strane jasno da je to zatezanje kontrole i zatvaranje svakog kanala kojim informacije izlaze u javnost da nisu strogo filtrirane, ali mislim da je još opasnije to što se širi ta atmosfera u kojoj svima postaje jasno da se kontrola diže na sve viši i viši nivo i da U ime efikasnosti u vreme vanrednog stanja mi u stvari dobijamo jednu sve centralizovanu vlast.
Na odluku vlade prvo su reagovala novinarska udruženja. Udruženje novinara Srbije pozvalo je vladu da ponovo razmotri odluku i navelo da su redovne konferencije za novinare služile da umire strah građana, a da je ključno omogućiti da novinari direktno postave pitanja i potpitanja stručnjacima. Medijska koalicija koju čine relevantna novinarska i medijska udruženja u Srbiji ocenila je da vlada ovim potezom nanosi štetu informisanju građana i zatražila od nje da odmah prekine sa praksom sužavanja medijskih i novinarskih sloboda. Predsjednica vlade Ana Brnabić je nekoliko sati posle objave da se ukidaju konferencije sa prisustvom novinara navela na svom Twitter nalogu da je konferencija u petak bila obračun, kako ona kaže, sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na prvoj konferenciji koja se održala po novim pravilima rekao da je ovakva odluka doneta da bi se sprečio prenos infekcije među novinarima.
Ono što je bitno da svi građani znaju da se mi nalazimo u toj nedelji koja je najbitnija za nas i kada je mogućnost prenošenja infekcije virusa korona najveća. S obzirom da se nalazimo u toj nedelji, s obzirom da se koronavirus ušao u pojedine novinske agencije, redakcije i da ima obolelih, a da mi želimo da vodimo računa o svakom građaninu i o svakom takođe novinaru, stav je bio da sprečimo da dođe do te mogućnosti da se proširi infekcija ili da se prenese infekcija.
Inače, Svetska zdravstvena organizacija svoje konferencije za medije održava online uz mogućnost direktnog uključivanja novinara. Sličnu praksu je uvela i Italija, ali tamo je dozvoljeno prisustvo akreditovanih novinara. Ujedinjeno kraljevstvo omogućuje, osim ličnog praćenja konferencija, i telefonsko uključenje, dok u Beloj kući predsjednik Donald Trump svoje konferencije dalje drži uz prisustvo novinara i poštovanja mera fizičkog distanciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos simptomima poput visoke temperature, bola u plućima, gubitka čula, mirisa i ukusa, Slaven iz Sarajeva nije testiran na koronavirus. Lekarski pregled u domu zdravlja uspeo je dobiti nakon 3 dana. Propisan mu je antibiotik, a na njegovo insistiranje da bude testiran rečeno je da nema potrebe. Ne zna da li je bio zaražen koronavirusom, te da li je inficirao i svoju porodicu. O svojim iskustvima odlučio je da javno progovori nakon nekoliko smrtnih slučajeva od koronavirusa. U domu zdravlja kažu kako postoji protokol testiranja, da o tome odlučuju epidemiolozi i da verovatno ima grešaka. Detalje donosi Marija Augustinović.
Izuzetno velika temperatura, preko 40, glavobolja, bol u plućima, do te mjere da nisam smio zaspat, plašeći se da ću prestati jesti.
Ovako je 38-godišnji Slaven iz Sarajeva opisao simptome zbog kojih je krajem marta posumnjao da je zaražen novim koronavirusom. Slaven za Radio Slobodna Evropa kaže da su se prvi zdravstveni problemi pojavili nakon posjete Beogradu početkom marta. Na jedan od dostupnih telefonskih brojeva tada je kontaktirao nadležnu ambulantu, ali mu je rečeno da primaju samo hitne slučajeve.
Tako da ja sam to jednostavno vukao u vlastoj režiji, pokušavao umiriti, međutim 23. mi je popodne naglo se pogoršalo stanje, sa temperatura preko 40, glavobolja, bol u plućima, bukvalno svi školski simptomi, ja sam ih imao.
Od pojave simptoma Slaven se, koliko je to moguće, u malom stanu pokušavao izolirati od djece i supruge. Svaki odlazak u dom zdravlja mu je, kaže, bio kao maraton, a molbe za testiranje na koronavirus bezuspješne.
To je već treći dolazak i ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece. Djeca stavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Slaven ističe da rješenje iz doma zdravlja o obaveznoj samoizolaciji nikada nije dobio. Zdravstveno stanje mu se do danas značajno popravilo, ali je, kako kaže, ostalo razočarenje i strah za porodicu.
Vamo se hvali na medijima kako imaju hiljade i hiljade testova. To je neka borba malog čovjeka protiv sistema. Ja razumijem da je vanredno stanje, da su se ljudi pogubili. Meni i dalje ostaje upitnik nad glavom. Jesam li imao koronu, nisam li imao koronu. Da li će moje dijete za 5, 6, 10 dana razviti simptome, da li će prijeći na njega.
Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentira pritužbe građana na funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, Arman Šarkić, kaže da se ova ustanova pridržava algoritama koje je uspostavio krizni štab kantona Sarajevo.
Vjerovatno ima grešaka. Mi se naravno trudimo da svakodnevno otklanjamo nedostatke i anomalije. Što se tiče samog testiranja, to naravno se ne može raditi bez saradnje sa epidemiolozima koji pripadaju Zavodu za javno zdravstvo.
Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić kazao je na konferenciji za novinare 7. aprila da testova ima dovoljno i da nikome nisu date instrukcije da na njima treba štedjeti.
Testovi se ne štede. Mi pozivamo samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje.
Odgovarajući na pitanje novinara o funkcioniranju zdravstvenog sistema i uspostavljenog protokola tokom pandemije koronavirusa, Mandić je rekao da nema nikakvog opravdanja za nepružanje pomoći pacijentima, ali je i podsjetio na podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo u Federaciji BiH.
Očito da ovdje ima i nekve neodgovornosti, problema u komunikaciji, ali mi sa federalnog nivoa ne možemo se petljati, kao što znate, veliki dio vlasti pripada kantonima.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vakcina je jedino rješenje protiv pandemije koronavirusa. Dok ne bude vakcine, život neće biti normalan, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Andrej Trampuz, direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u bolnici Charite u Berlinu. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Trampuz upozorava da ako bi se posle vrhunca pandemije otvorio prostor za normalan život, kao što je bilo i ranije, onda bi pandemija opet buknula.
Da li smo blizu vrhu pandemije i koliko će dugo onda, kada se dostigne taj pik, onda opadati ta kriva, odnosno kada će nestati?
Još nismo blizu vrha pandemije europskim državama, osim Italije. Italija izgleda da je stigla do vrha i onda traje još 2-3 tjedna da se to polako može razmišljati o početku normalnog života. Sve druge države, osim Norveške, imaju još vjerovatno 2 tjedna da dođe na taj nivo koje je Italija sada.
Zabeležena je dosta najniža stopa smrtnosti u Njemačkoj, negdje ispod 2% za razliku od relativno visoke u SAD-u, u Španiji, Italiji, u Italiji više od 10%. U čemu je, da kažem, tajna? Da li u masovnom testiranju ili ranim merama zdravstvene zaštite? Zašto je tako velika razlika u smrtnosti?
Smrtnost je negdje oko 2%. Ako ima sistem dobre mogućnosti sve kapacitete. Ako teh kapaciteta nema, a to nisu samo koji ima krevet u bolnici, nego još više koliko ima ljudi, medicinsko osoblje koje je usposobljeno, ako to fali, onda ljudi dođu prekasno do intenzivnog odjela i onda se dramatično poveća smrtnost.
Kažete da su zakazale nadležne službe u blagovremenoj reakciji. A zašto su toliko zakazale u SAD, u Europi? Doduše, mnogi smatraju da je i Kina podbacila, da nije na vreme reagovala, da nije informisala ceo svet.
Prvi slučaj pneumonije je bila već 31. decembra opažena u Kini, a reagirali su tek 24. januara. Znači, oni su više od 3 tjedna izgubili i u to vrijeme se to raštilo. Onda u Europi i sada u SAD-u sve države su bile prekasno i Njemačka nije reagirala odmah, tako da smo izgubili možda 2 ili 3 tjedna koje smo imali ispred Italije. Zašto je tako? Zbog toga što je gospodarski, ekonomski lobby su utjecali na politiku da dalje rade. Jer je to, inače, ako se napravi ovaj lockdown, onda dođe do recesije i to su htjeli spriječiti.
Koliko će ovo trajati? Šta nas očekuje na leto? Hoćemo li, na primjer, moći na letovanje? Hoćemo li moći da putujemo? I hoće li se virus vratiti na jesen i zimu sve dok se ne pronađe vakcina?
Jedino rješenje je vakcina. Dok nemamo vakcine, neće biti život normalan. Ali vidim da nema više toliko novih infekcija u populaciji, onda možemo ciljeno, umjesto kompletnog lockdowna, da ciljeno sprečimo prenose. To se može napraviti ako ćemo imati hitre testove koje može u jednu minut posle brisa žrela da kaže ako je neka osoba pozitivna, onda se može napraviti takozvani containment, mikroizolacija, da se sve osobe koje su bile u blizini odmah da u karantenu. Drugi ukrep su maske. Ako svi uzimaju maske, onda se virus ne prenaša. A treće su vjerojatno nove digitalne metode koje može da pomognu da identificiraju gdje se virus širi.
Da li kada prođe, dakle kažemo ovaj pik za 2, 3, 4 nedelje, da li to znači da je time najgore prošlo, a onda da se posle kontrolisano prati ili može opet doći do nekog takvog iskoraka, do ovog masovnog inficiranja i smrti kao što se dešava ovih nedelja u Evropi i u SAD-u?
Ako bi posle pika otvorili normalan život kao što je bio ranije, onda će još opet doći do pika, jer sada je inficiranih manje od 1% od svih ljudi. Znači, nemamo imunosti u populaciji. Ali to nećemo napraviti. Mi odmah kad dođe pik, onda ćemo počekati da se dalje smanji ovaj virus, onda ćemo kontrolirano manji deo ljudi dozvoliti da idu normalno na posao. Sigurno neće biti ni jedne eventa, neće biti nikakvih većih događaja, jer tamo se može brzo da se proširi kao što je počelo u Europi.
Aktivisti Združene akcije Krov nad glavom svakoga dana donose hranu beskućnicima u podzemnom prolazu u Nušićevoj ulici u Beogradu. Odlučili su da pomognu onima koji žive na ulici jer tokom vanrednog stanja imaju manje mogućnosti da dođu do hrane. Slušamo prilog Sonje Gočanin.
Fasulj je pripremljen. Aktivisti organizacije Združena akcija Krov nad glavom svakoga dana nose kuvane obroke na jednu lokaciju. Podzemni prolaz u centru Beograda, gde živi više beskućnika. Igor Stanojević, aktivista ove organizacije, kaže da je akcija pomoći beskućnicima počela spontano.
Uvedeno vanredno stanje i pojedinci su nekako počeli da primećuju malo više ljude na ulici, beskućnike. Svi krenuli smo da pričamo o tome i onda se pojavila jedna, odnosno dvoje ljudi koji već pomažu dugo beskućnicima u svom kraju, ali nisu imali nikakve veze sa krovom, pa smo se povezali sa njima. To je neki ključni moment.
Igor kaže da su u početku aktivisti sami spremali hranu, ali sada imaju pomoć. Hranu priprema catering služba u Beogradu. On dodaje da su beskućnici tokom vanrednog stanja ugroženiji nego inače i apeluju na institucije da se uključe u rešavanje problema ljudi bez doma.
Ova situacija je njima mnogo smanjila resurs, jer oni dobar deo hrane su nalazili na ulici, ljudi su ranije više ostavljali hranu kad su izlazili više, da ne govorim hrane koju su mogli da dobiju i dobijali od pekara, restorana. Onda pristup vodi i samim tim higijena, tu je se dodatni problem javio što su zatvorene javne česme.
I sekretarijate za socijalnu zaštitu grada Beograda nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li i na koji način pružaju pomoć beskućnicima tokom vanrednog stanja. Vanredno stanje u Srbiji uvedeno je 15. marta, a građanima ograničeno kretanje zbog pandemije virusa COVID-19. Prema podacima zaštitnika građana iz 2019. godine, 3500 osoba u Beogradu živi bez krova nad glavom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uskrs po gregorijanskom kalendaru juče je obeležen širom sveta. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja uskršnju misu održao je iza zatvorenih vrata u gotovo praznoj bazilici Svetog Petra. Svoje tradicionalno obraćanje Urbi et Orbi na trgu Svetog Petra zamenio je online porukom. Franja je opisao uskršnju poruku kao poruku nade i pozvao hrišćane da budu glasnici života u vremenu smrti, kako je rekao. Ućutimo plač smrti, neka nema više ratova. Zaustavimo proizvodnju i trgovinu oružjem, jer nama treba hleb, a ne oružje. Neka prestanu abortusi i ubijanje nevinih života. Neka srca onih koji imaju dovoljno budu otvorena za popunjavanje praznih ruku onih koji nemaju osnovno, rekao je Papa Franja u video obraćanju. Većina vernika u svetu Uskrs je provela u izolaciji, a Radio Slobodna Evropa je na uskršnju nedelju posjetio porodicu Radoš u naselju Podlugovi kod Ilijaša u Bosni i Hercegovini. Marica i Franjo Radoš i njihova tri sina Antonio, Josip i Gabriel ove godine su najveći hrišćanski praznik proslavljali u nešto skromnijim prilikama zbog pandemije koronavirusa. Pored tri sina, Marica i Franjo imaju još dve udate ćerke koje žive u inostranstvu i pet unuka. Kažu da im ove godine upravo oni mnogo nedostaju jer su granice zatvorene. Priča Ivana Katavića.
57-godišnji Franjo Radoš kaže kako je ove godine Uskrs po mnogo čemu drugačiji. Prije svega on i njegova obitelj ne mogu otići u crkvu, jer kao što je poznato, svete mise se zbog pandemije koronavirusa služe bez naroda.
Hvala Bogu, naši župnici su jako aktivni. Evo naš Ilijaš župnik nas stalno obavještava o svim stvarima. Imaju i te mogućnosti, ali ipak je malo drugačije nego drugih Uskrsa. Mi smo imali Pashu, pa bi bdjeli cijelu noć. Djeca bi se krstila u toj noći, evo ove godine neće biti to.
Franjo je trenutačno jedini zaposlen u svojoj obitelji. Najstariji sin ostao je bez posla zbog pandemije koronavirusa. Zbog toga će ove godine i trpeza biti skromnija nego inače, iako, kaže Franjo, to nije najvažnije.
Važno je ono što sam malo prije rekao, uskrsnuće Kristova, a trpeza sigurno da je običaj sve to i janjetina i šta ja znam, ali ove godine neće biti.
A za uskrsnu trpezu je zadužena supruga Marica, koja kaže da će i ove godine spremati tradicionalna jela, među kojima su najizostavni sarma, pita i kolači.
Tu će biti neki ručak za obitelj. I eto, naći se korpica jaja, ako Bog da, i nešto za popit pića, malo meze.
No Marica dodaje kako Uskrs nije samo materijalno, odnosno važno se i duhovno pripremiti za ovaj blagdan.
S Božijom pomoću ide dobro.
Najstariji sin Antonio, inače po zanimanju kuhar, radio je po sarajevskim restoranima i hotelima, ali i na sezoni u Hrvatskoj. Sredinom ožujka zbog pandemije koronavirusa ostao je bez posla. Iza njega Uskrs je poseban blagdan. Uz mamine tradicionalne recepte, on se potrudi za svaki blagdan napraviti i nešto novo.
Što se tih recepata tiče, on dolazi ono iz glave. Jer iskustvom, radom, tečeš neke stvari, ono, osjećaj za namirnice, tako da uvijek dođe neka kreacija.
Srednji sin Josip je maturant medicinske škole u Katoličkom školskom centru u Sarajevu. Kaže kako je za njega Uskrs kulminacija svega što se događalo u proteklih 40 dana, jer se katolici za ovaj blagdan pripremaju kroz 40-dnevni post i molitvu u korizbi.
Osjeća se povezanost, osjeća se ta neka duša, evo, vidi se djelovanje Boga na svi u nas, da smo svi bolje osobe.
Uskrs je najveći i najvažniji blagdan u kršćanstvu i taj dan kršćani slave jednu od centralnih dogmi vjere, a to je uskrsnuće Isusa Krista. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji 6 novih žrtava koronavirusa i 250 novoobolelih pokazuju podaci od nedelje u 15 časova. Ukupan broj zaraženih 3630, umrlih 80. Koronavirus potvrđen kod 44 korisnika domova za stare i 25 zaposlenih. Od danas banje primaju zdravstvene radnike, policajce i vojnike obolele od koronavirusa. Ne isključuje mogućnost duže zabrane kretanja za vikend tokom Uskrsa, izjavio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Broj zaraženih u svetu premašio 1.850.000, od koronavirusa preminulo više od 114.000, a izlečeno više od 424.000 ljudi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 13. april. Pratite uputstva lekara i ukoliko možete, ostanite kod kuće. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.